Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bordi ekzekutiv i UNESCO-s vendos sot sa do të fusë në rendite propozimin për pranimin e Kosovës në anëtarësinë e saj. Ministri Çollaku i bindur se më 2016 do të ketë liberalizim të vizave. Obama akuzon Putinin për leadership të dobët. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi ekzekutiv i organizatës së kombeve të bashkuara për arsim, shkencë dhe kulturë UNESCO do të vendos sot në Paris sa do të futë në rendite propozimin e rekomandimit për pranimin e Kosovës në anëtarësinë e kësaj organizate. Në rast se çështja e Kosovës sot futet në rend të ditës, për të mund të bisedohet dhe votohet rreth datës 20 tetor para përfundimit të sesionit të bordit ekzekutiv. Bordi ekzekutiv i UNESCO-s ka 58 antar, prej të cilëve 32 e kanë njohur Kosovën, ndërkohë që 10 prej tyre tashmë e kanë mbështetur kërkesën e Shqipërisë për pranimin e Kosovës në UNESCO. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se homologu i tij Rus Vladimir Putin është duke treguar leadership të dobët duke mbështetur qeverinë në Damask. Obama ka thënë se Zoti Putin është duke i dërguar trupat e tij, ushtrinë e tij, vetëm për të mbajtur mezi aleatin e tij presidentin Bashar al-Assad. Fakti që e ka bërë këtë nuk është ndonjë indikator i forcës, ka thënë Obama për mediat amerikane. Trupat e qeverisë së Sirisë kanë shënuar përparim të dukshëm në marrjen nën kontroll të disa territoreve. Lajmi është konfirmuar nga qeveria në Damask dhe grupet rebele. Këto përparime vijnë pas fushatës ajrore ruse, e cila ka filluar pa paralajmërim më 30 shtator. Një pjesë e territoreve në provincën Idlib dhe Hama janë tashmë nën kontrollin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ish gjykatës dhe avokat anglez kanë kritikuar qeverinë në Londër për përgjigjet të ngadalët dhe të ngushtë siç e kanë cilësuar ata rreth krizës së migrantëve, raporton BBC. Ata kanë deklaruar se pranimi i 20.000 migrantëve për 5 vitet e ardhshme nuk është i mjaftueshëm, ndërkohë qeveria angleze ka deklaruar se përveç pranimit të 20.000 migrantëve, ka dërguar 1 miliard funta ndihma në Siri dhe ka ndihmuar edhe me 100 milion funta organizatat humanitare për migrantët e zhvendosur. Me qindra protestues kanë bllokuar rrugën kryesore në kryeqytetin e Moldavisë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Protestuesit kanë parkuar veturat e tyre në sheshin kryesor gjatë mëngjesit të sotëm. Më shumë se 400 njerëz të thirrur nga lideri pro-rus Renato Usati kanë protestuar për 2 orë. Forcat ajrore të Turqisë kanë filluar sulmet ajrore ndaj partisë punëtorëve të Kurdistanit në Turqi dhe Irak. Ushtria turke ka deklaruar se janë shkatruar disa pozita të militantëve në qytetet Metina dhe Zap në veri të Irakut. Më 10 tetor janë sulmuar disa caqe të PPK-s në provincën Diyarbakir. 10 persona janë raportuar se janë vrarë gjatë sulmeve. Ndërkohë më 10 tetor nga dy sulme të ndara në Ankara janë vrarë 95 persona. Forcat e sigurisë kanë thënë se dyshojnë se pas sulmeve qëndrojnë militantë të grupit Shteti Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Integrimit Evropian të Kosovës Bekim Çollaku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë është shprehur se marrëveshja e stabilizimit asociimit shumë shpejt do të aprovohet nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Ndjekim intervistën me ministrin Çollaku. Zoti ministër, është paralajmëruar mundësia e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë mësim në krem që procedurat e ndërshme brenda Bashkimit Evropian tashmë po thuaj janë shterur dhe janë krijuar të gjitha kushtet që një marrëveshje e tillë të aprovohet shumë shpejt nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi në fikë të festivalit të mjetë në Kosovën, dhe në momentin që do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë edhe ne do të fillojmë procedurat tona të ndonjshme për procedurën të më të qëndrueshme të kësaj marrëveshje, duke miratuar atë me qeveri dhe pastaj duke kaluar edhe zgjedhjen në kuvernin e Republikës së Kosovës.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, ju keni shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës do të qarkullojnë lirshëm në zonën e Schengenit që nga viti i ardhshëm. Por gjykuar nga zhvillimet aktuale në Kosovë, sa mendoni se një gjë e tillë është reale?
Zhvillimet aktuale, në çështje referohen zhvillimeve që po ndodhin në kuvendin e Republikës së Kosovës, nuk mund ta rrezikojnë procesin për liberalizimin e vizave, sepse kjo është një proces kritikisht ndarë dhe është i karakterit teknik. Teknik, ne i kemi përmbushur kriteret e parapara me URFIS dhe më të drejtë presim nga Komisioni Evropian që të jetë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave. Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lidhin ndeshën dhe paviza me zonën Schengen të ditë të ashëm, sepse ne kemi përmbushur gjitha kriteret e kërkuara me URFIS dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë e tillë të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Këtë muaj me gjithashtu pritet të dalë edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Çfarë pritni konkretisht në këtë drejtim?
Raporti vjetor i Kosovës pritet të përmbajë një pasqyrë të qartë të të gjitha të arritura në aspektin e reformës që janë ndërmarrë në Kosovë gjatë këtij viti dhe normalisht në këtë aspekt në vetvete do të përmbajë sukseset pa, një po dhe të adresoj në mjërë të veçant edhe sfidat në ngecet dhe normalisht si gjithmon dhe tjetë edhe rekomendimet për kaci se si Kosova duhet të jetë në tuqe në ndërmarin në reforma të cilat shpijen brejt për afrimit dhe integrimit në bashkimin evropian. Pra presim që raportit tjetë real, ta pashkrua gjendën ashtu si qështë, pra gjendën faktike, flasë të progresin e artikur, të adresoj ngecet në fushat të caktura, dhe të japë rekomandime për kasit.
Me gjitha të minister, sfidat në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit janë vetëm, në base disa çështje për cilat shumë faktor pajtohen se nuk kam suar shumë ndryshime.
Kjo që thonë një është e vërtet, një po nuk mund të kemë dhe nuk pajtohen në faktin që nuk është bërë një progresi madhe dhe në këtë fush. Prokuroria e shtetit dhe gjykatat kanë shmuar se kanë vullnet dhe gudzim për të belofaquar në rastet të ndjeshme, të të marru mbi vete obligimet që ju takton bazuar në ligjet e Kosovës. Unë jam i sigur që në të armën e afët dhe të ketë vetime dhe më konkrete, si dhe mos në luft këndër krimit të organizu dhe korupcionit, dhe jam i sigur që Kosovë dhe di të dëshmoj se ka të armën e evropiane, dhe di të dëshmoj që do të ndërtoj institucionet të fuqishme praktike edhe në fushën e sëmbimit të rendit të ligjit, dhe dhe di të dëshmoj që jemi të gatshëm të tretë për para.
Ndoqëm intervistën me Ministrin e Integrimit Evropian të Kosovës, Bekim Çolaku. Për shkak të mos efikasitetit të gjykatave në Kosovë, disa biznes